Yeah. Środek, idealnie to obraz, a to ładnie, więc póki się po prostu na tym masy z jakiego czy nie wiem, I'm
Periudhën e mëparshëm thamë se në bazën e marrëveshjes së paqes, kryqëtarët që ishin bllokuar në lumin Nil, rënë dakord të kthenin qytetin Damietta e të jepin fund luftës për 8 vjet. Gjithashtu vendos që të dy palët të shkëmbenin të burgosurit e njëri tjetrit dhe muslimanët të kthenin kryqëtarëve, kryqin e Krishtit. Prandaj Komti Beriki dhe krerët e sekteve ushtarake dhe 18 nga kontët dhe peshkopët erdhën si peng tek muslimanët dhe nga ana tjetër një nga djemt e Al-Kemalit, një nga vëllezrit e tij dhe disa nga komandantët e ushtrisë Al-Kemalit shkuan si pengje tek ushtria e kryqëtarëve. Ata u shkëmbyen dhe u liruan pasi qyteti Damietta u evakua nga kryqëtarët. Dhe muslimanët liruan robërit dhe pengjet kryqëtar në shëndet të plotë. Thank you.
shëruar Frederikun, papa dëgjuan kërkuar për çdo veprim për shërimin e Jeruzalemit. Kështu ndërsa Frederiku ishte i vendosur të marshonte të Indjes, papa nuk tregoi asnjë interes, sepse nga pikpamja e kishës, ai ishte një person i shëruar. Dhe kërsa Juan nga kisha,
Thank you. ti shikoj në vepër të mësuesit dhe në përmënë mësuesi e mësë të shëmë. Imam Gjafer se në përmësë e në përmënë e këtë në kato. Djetë i cilin në vepër si pas djetës e ti, mësë e të ti në kohën nga zemë në cësit. Në të shëmë se të zemë në përmësë, që që në vetë në shumë përmënë, në të zhështë në përmënë, në krasimit në mjerë. Është në të mënyrë, njëra është vetëm në gjuhë e cilë nuk e të vjetë, për vëse në mënyrë si cilë e cilë në të gjimë, dhe të tëra është të gjuhë e cilë në të se të vëse në gjimë, dhe të tëri është të bishme, pra të gjemë të zërë, të të është që ajë të spatojë të praktikë. Kjo që është të të se të në të zërë të masë, sa që i sotë në rëvërë, pra jetë në pesë, në shumë të gjumë, Dieta e që vete zbatën të të linë në praktik e ka nësër në një kafsh ka të kafshe i cilin bani në shumë në ti nësa si një vash në zëllet në nësë do pinë të ato. Ditonia dhe shkenca ka në rrë kërësor e dhe në cilësi në kërëjësën dhe pinë në të në rrë që përë që përë të në rrë të i në në hëri është shumë në lëshme se sa në në cilat në të në në rrëtë. Përëtaj, në disa klasë
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Hurmazi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Thank you.